Elementos da linguaxe musical. O compás é a estrutura que organiza o tempo nunha peza musical. Divide a música en partes iguais chamadas pulsos ou tempos que se agrupan con acentos e sepáranse no pentagrama mediante liñas divisorias. O compás divide a música en unidades regulares ou caixas da mesma duración dentro dunha peza. Represéntase o inicio da partitura por unha fracción con dous números, o número de arriba indica cantos tempos ten o compás e o de abaixo refírese á figura rítmica a que equivale cada tempo. Por exemplo, o compás de 2x4 significa que ten dous pulsos e que en cada un destes pulsos se realiza unha negra, porque o 4 refírese á negra. Lembra, a nota máis longa é a redonda. 1. A metade da redonda é unha branca. 2. A cuarta parte da redonda é unha negra. 4. A oitava parte da redonda é a corchea. 8. A décimo sexta parte da redonda é a semicorchea. 16. Ao finalizar cada compás colocamos unha liña divisoria que ten como función separar os compases. O compás organízase en tempos fortes e febles para dar ritmo e sentido musical. Os compases poden ser binarios, divididos en dous tempos. O primeiro está acentuado e o segundo nono exemplos 2x4 e 6x8. Ternarios divididos en tres tempos. O primeiro está acentuado e o segundo e o terceiro non tres exemplos 3x4 e 9x8. Cuaternarios divididos en catro tempos. O primeiro está acentuado, o terceiro tamén, pero un pouco menos, mentre do segundo tempo e o cuarto non están acentuados. Exemplos 4x4 ou 12x8. O compás de 2x4. O compás de 2x4 é un compás binario de subdivisión binaria, que significa que cada pulso pode dividirse en dous, neste caso en dúas corcheas, polo que se considera un compás simple. Este compás vai caracterizar danzas como o paso dobre. O compás de 6x8. O compás de 6x8 é un compás binario de subdivisión ternaria, que significa que cada pulso pode dividirse en tres, neste caso en tres corcheas, polo que se considera un compás composto. É un compás propio de moitas danzas folclóricas europeas. En concreto, é o que se utiliza para a muiñeira en Galicia. O compás de 3x4. O compás de 3x4 é un compás ternario de subdivisión binaria, que significa que cada pulso pode dividirse en dúas, neste caso dúas corcheas, polo que se considera un compás simple. É un compás moi habitual en moitas danzas, como pode ser o valse, a mazurca, a porca ou a xota.